რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გწელდება ჩვენი გადაცემები, ახლა გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თეთრმა სახლმა პირდაპირ დაადანაშაულა რუსეთი ამკვირაში სირიაში ჰუმანიტარულ ავტოკოლონაზე თავდასხმაში. სირიაში სულ მცირე 4 ადამიანი ემსხვერპლა საავიაციო თავდასხმას 13 ობიექტზე. სერბიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა გაართხილა ბოსნია-ჰერცეგოვინა, რომ დაიცავს ბოსნიელ სერბებს, თუ მათზე თავდასხმა განხორციელდა. ისრაელმა გაარწმუნა ცნობა, რომ ანკარაში მისაილჩოზე თავდასხმის მოწყობის მცდელობისას გუშაგებმა ერთი პირი დაჭრეს. თანამდებობიდან გადადგა რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტის პრეს-მდივანი ვლადიმერ მარკინი. ამდა სხვა ამბებს ახლა დაწვრილებით გაგაცნობთ. თეთრმა სახლმა პირდაპირ დაადანაშაულა რუსეთი ამკვირაში სირიაში ჰუმანიტარულ ავტოკოლონაზე თავდასხმაში. ეს თავდასხმა მკაცრად დაიგმო, მის გამო სირიაში ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება ჩაშლის პირას მივიდა. სახელმწიფო უშიშროების საკითხებში მრჩევლის მოადგილის ბენ როდესის თქმით, შესაძლებელია მხოლოდ ორი მხრიდან თავდასხმა, ეს ან სირიის რეჟიმმა მოაწყო, ან რუსეთმა. ყოველ შემთხვევაში, როდესის თქმით, ამ არეალში საჰაერო თავდასხმისთვის პასუხისმგებელი რუსეთია. კაიროს გენერალურმა მდივანმა დაგმო ავტოკოლონის წინააღმდეგ მიმართული იერიში და ლაშრები უწოდა მასზე პასუხისმგებელ პირებს. ალეპოს მახლობლად 19 სექტემბერს მოწყობილი ამ საჰაერო თავდასხმის დროს სულ ცოტა 20 სამოქალაქო პირი, მათ შორის ჰუმანიტარული ორგანიზაციის თანამშრომელი დაიღუპა. სირიაში სულ მცირე 4 ადამიანი ემსხვერპლა საავიაციო თავდასხმას სამედიცინო პუნქტზე. იტყობინებიან, რომ თავდასხმა მოხდა მეამბოხეთა ხელშემყოფ ქალაქ ჰანტუმენში, ალეპოს სამხრეთში. დიდი ბრიტანეთიდან იტყობინება სირიის ადამიანის უფლებათა სამეთვალყურეო ჯგუფი, რომ ამ თავდასხმისას 13 ადამიანი დაეხოცა, მათ შორის 4 სამედიცინო მუშაკია, დანარჩენები მეამბოხეები. ამერიკის შეერთებულ შტატებში მკვლელობის მცდელობის ბრალდება წაუყენეს 28 წლის მამაკაც, რომელიც ეჭვმიტანილია ნიუ-იორკში, მანჰეტენში 17 სექტემბერს საფეთქების მოწყობაში და რომელიც 19 სექტემბერს დააკავეს პოლიციელებთან ურთიერთსროლის შედეგად. სერბიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა გააფრთხილა ბოსნია-ჰერცეგოვინა, რომ დაიცავს ბოსნიელ სერბებს, თუ მათზე თავდასხმა განხორციელდა. ბოსნიის ერთ-ერთ ნაწილ რესპუბლიკა სრბსკაში ცენტრალური მთავრობის მიერ აკრძალული რეფერენდუმის გამო დაიძაბა ვითარება. სერბიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ივიცა დაჩიჩმა განაცხადა 20 სექტემბერს, რომ სერბია არ დაუშვებს ბოსნიის ავტონომიურ რესპუბლიკა სრბსკას დაშლას ან მასზე სამხედრო თავდასხმას. ისრაელმა გაავრცელა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ ანკარაში მისაილჩოზე თავდასხმის მოწყობის მცდელობისას გუშაგებმა ერთი პირი დაჭრეს და დააკავეს. რუსმა ჟურნალისტმა, რომელიც კრემლის მიმართ კრიტიკულად არის განწყობილი, დატოვა რუსეთი და აცხადებს, რომ მის სიცოცხლეს საფრთხე ემუქრებოდა მოსკოვში. ალექსანდრ სოტკინმა YouTube-ში გამოაქვეყნა ვიდეო ჩანაწერი, სადაც ამბობს, რომ მას ურეკავდნენ და ემუქრებოდნენ. მისი თქმით, დროებით დარჩება საქართველოში, საიდანაც აპირებს იმუშაოს თავის საინტერნეტო ვიდეო არხი Sotkin TV. თანამდებობიდან გადადგა რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტის პრეზიდენტი ვლადიმერ მარკინი, მან განაცხადა, რომ გადაწყვიტა გადადგომა და აპირებს სხვა სამუშაოზე გადასვლას. შეერთებული შტატების პოლიციის თანახმად 12 პოლიციელი დაშავდა ჩრდილოეთ კაროლინაში საპროტესტო გამოსვლის დროს. მღელვარება დაიწყო მას მერე, რაც შავკანიანმა პოლიციელმა გასროლით მოკლა შავკანიანი მოქალაქე. ჩეხეთში გაათავისუფლეს რუსეთის არტ-ჯგუფის ვოინას წევრი ოლეგ ვოროტნიკოვი. ამის შესახებ პრაღის სასამართლომ მიიღო გადაწყვეტილება. ვოროტნიკოვის, მისი ცოლის, ასევე ბავშვების მიმართ აღძრულია საქმე ქვეყნიდან დეპორტაციის შესახებ. ამ საქმის საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებამდე ვოროტნიკოვი პრაღაში უნდა დარჩეს. თვითმოსამსვენებლობა ეს იყო ახალი ამბები. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება. ახლა თქვენ გელით კომალიგლიკაძის საავტორო გადაცემა დაბრკოლების ზოლი ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
პროგრამაში მიკროფონთან კომალიგლიკაძე ვარ. იწყება გადაცემა დაბრკოლების ზოლი. რასახის საჰაერო თავდაცვითი იარაღის მიღებას ელის საქართველოს საფრანგეთისაგან და ვინი ხდის ფულს მაღალტექნოლოგიურ თავდაცვით სისტემაში თბილისი თუ პარიზი?
ბუნებრივია რაკეტის სამხედრო ტექნიკა იქნება და რა თანხას უკავშირდება, ამაზე ინფორმაციას ვერ მოგაცდით.
წმენდა შეერაღებული ძალების გენერალურ შტაბში. რატომ დატოვეს პოსტი მინისტრის შეცვლასთან ერთად სამხედრო მაღალჩინოსნებმა, რომლებიც თინა ხიდაშელმა გენერალურ შტაბში დააწინაურა?
სას არავითარი გადაწყვეტილება არ მიუღია, რომ და მიტუფო არავის არ უმზადებია, რომ მოადგილეები შეეცვა.
მინისტრობის პირველი ორი კვირა და ორი დაღუპული ჯარისკაცი გონიოს სამხედრო პოლიგონზე.
როდესაც უკვე სასამართლოს განაჩენი გვექნება, დაიგებს საზოგადოება თუ რა იყო კონკრეტული ძალეულობა ცალკეული პიროვნებების.
როდის ეყოლება საქართველოს ოპტიმალური სამხედრო რეზერვი, რომელსაც ომის დროს რეგულარული არმია უნდა ჩაანაცვლოს?
ეს არის ცენტრალური კითხვა და ეს არის ცენტრალური ამოცანა.
ჩვენ შეკითხვებს გაცემაში დაბრკოლების ძოლი საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ლევან იზორია უპასუხებს. ბატონ ლევან, დიდი მადლობა პირველ რიგში, რომ გამონახეთ დრო ინტერვიუსათვის. მე ვიცი, რომ თქვენ ქუთაისში იმყოფებით, სამხედრო ნაწილებს ეცნობით იქ და შეერაღებული ძალების მდგომარეობა ჩვენი საუბრის ძირითადი თემა, მაგრამ მაინც თავდაპირველად მინდა ერთი ყველაზე უფრო გავრცელებული შეკითხვით დავიწყო თქვენთან ინტერვიუ. საქართველოში ქართული ოსნების ხელისუფლების შემდეგ თქვენ მეოთხე თავდაცვის მინისტრი ბრძანდებით. ასეთი სიხშირით სხვა ძალოვანი მინისტრები არ შეცვლილა ამავე პერიოდში. აი, თქვენ როდესაც პრემიერ-მინისტრმა სამხედრო უწყებების გაძღოლა დაგავალა, თუ იყო თუ არა ნათქვამი, რა ვადით ინიშნებით და რა არის თქვენი მთავარი ამოცანა ამ პოსტზე?
კი ბატონო, ჩვენ კონკრეტულ ვადაზე ბუნებრივია საუბარი არ ჰქონია. მე ვარ იმისთვის, რომ შევასრულო ყოველდღიურად ის პასუხისგებლობა, რაც თავდაცვის მინისტრს აქვს ქვეყნის წინაშე და ბუნებრივია პირველ რიგში ასევე ჯარის წინაშე. ამიტომ ჩემთვის ყოველი დღე არის ღირებული იმისთვის, რომ გავაკეთო მაქსიმუმი სწორედ ქვეყნისთვის და ჯარისთვის. ასე რომ მთავარი ამოცანა დახლავთ ის, რაც კითხეთ, თუ რა უნდა იყოს გაკეთებული ამ პერიოდის განმავლობაში, არის ის, რომ ჩემი ხელმძღვანელობის ფარგლებში ის, რომ პირველი მოხდეს ბუნებრივია ნატოსთან ურთიერთობის გაძლიერება. ჩვენ ამ მიმართულებით გარკვეული წარმატებები გვაქვს, განსაკუთრებით ნატოს ეგიდით გამოყოფთი ჩვენ საერთაშორისო მისიებს. მე პირველი საერთაშორისო ვიზიტი სწორედ ავღანეთში განახორციელე და ჩემი თვალით ვნახე, თუ რა საპასუხისგებლო მისიას ეწევიან ჩვენი ჯარისკაცები. ეს თითოეულმა ქართველმა უნდა იცოდეს, რომ ეს ბიჭები მაქსიმალურად დავაფასოთ. ასე რომ ნატოსთან თანამშრომლობის გაღრმავება იქნება ერთ-ერთი პრიორიტეტი. კონკრეტულად კი თქვენიცით, რომ ჩვენ გვაქვს ნატოსთან არსებითი პაკეტი, ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტი კი მოიცავს 13 მნიშვნელოვან მიმართულებას. ჩვენ უკვე საქართველომ დაიწყო ერთ-ერთი მიმართულების იმპლემენტაცია, როგორც არის საერთო წუთნები და შეფასების სისტემები. ეს ბუნებრივია მომავალშიც უფრო ინტენსიურად გაგრძელდება.
აი ბატონ ლევან, როგორ დაიწყო საქართველომ ეს? მე საქართველოს ცოტა გაკვირვებულიც კი ვიყავი, როცა გავიგე, რომ ზუსტად აი თქვენთან ერთად, როდესაც სტოლტენბერგი ბრძანდებოდა ნატოს გენერალური მდივანი, ჩაიყარა საძირკველი ამ ერთობლივი ცენტრის შექმნას. არადა ერთი წლის წინ უკვე გამოცხადა, რომ ეს ცენტრი არსებობს. ცოტა დამაბნეველი იყო ეს ინფორმაცია.
არა, ეს ცენტრი ერთი წელია ფუნქციონირებს საკმაოდ წარმატებულად, მინდა ვთქვა. უბრალოდ ჩვენ ჩაუყარეთ საფუძველი ამ წვრთნების პარკებში შტაბის შენობის მშენებლობას. ეს თავსახად ითქვა, მათ შორის ჩემს ინტერვიუშიც, უცხოელების ინტერვიუშიც. ანუ შტაბს ექნება ცალკე შენობა და მას ჩაეყარა საფულო საძირკველი. ჩვენ უცხოელებთან ერთად, კერძო ჩვენს პარტნიორებთან, როდესაც ნაკი გვესტუმრა, ვიზეიმეთ ამ სასწავლო ცენტრის დაარსებიდან ერთი წლის თავი. მე მსმენელებს ვეტყვი, რომ ეს ცენტრი მნიშვნელოვან პასუხისგებლობას იღებს სწორედ იმ ჯარისკაცების მომზადების თვალსაზრისით, რომლებიც შემდეგ საერთაშორისო მისიებს განახორციელებენ ავღანეთში და არა მხოლოდ. ზოგადად ცოცხნების კომპონენტი ჩვენი ესე იგი ნატო სტანდარტებთან თავსებადობის მიზნით არის უმნიშვნელოვანესი და ეგრენ გამომდინარე როგორც საერთაშორისო მისიების ისე ადგილზე ჩვენი სამხედროების გაწვრთნის თვალსაზრისით ამ ცენტრს მომავალში იქნება სერიოზული დატვირთვა.
თუმცა ეს სერიოზულ დაფინანსებასაც მოითხოვს ბატონო ლევანი, იმიტომ რომ მე ვიყავი მანდ აპრილში, ვნახე იქ რეპორტაჟიც გავაკეთე ჩვენი რადიოსთვის, ტელერეპორტაჟიც, რადიო რეპორტაჟიც და იქ თუ არ ჩავთვლით თვითონ უცხოელების სექტორს, რომელიც ნუ მართლა კარგად გამოიყურება, ქართველების სექტორს მე ვფიქრობ, რომ ჯერ კიდევ ევროპულ დონეზე მისაყვანად ბევრი სჭირდება.
ერთ-ერთი პრიორიტეტი, რაც მე ალბათ ამაზე გვეხმება საუბარი ახალი სტრატეგიით არის განსაზღვრული, გახლავს სწორედ ცხნების კომპონენტი, ეს იქნება ერთ-ერთი პირველ ხარისხოვანი მიმართულება და ბუნებრივია მათ შორის ამ ცენტრში ყველანაირი ინვესტირება, რომელიც ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებისკენ იქნება მიმართული, იქნება ერთ-ერთი უპირველესი ამოცანა შემდეგი წლებისთვის. ასე რომ ეს, როდესაც საუბრობ ცენტრის გაძლიერებაზე და შესაძლებლობების გაძლიერებაზე, გულისხმობ მათ შორის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებას. ჩვენ გეგმავთ არა მხოლოდ ამ ცენტრში, არამედ ცხოვრების და ტრენინგის მიმართულებით ჩვენი ძალისხმების გაორმაგებას და აქედან გამომდინარე ეს მათ შორის ინფრასტრუქტურაზე წაისახება.
ბანო ლევან, აი თქვენ აქცენტ ინფრასტრუქტურა, სასწვნელი ცენტრები, ირაკლი ალადაშვილი ცნობილი სამხედრო ექსპერტი, სამხედრო ჟურნალისტი იყო სტუმრად ჩვენს ეთერში გუშინ და მან თქვენ ასეთი რამე და მე მინდა ეს შეკითხვა დაგისვა თქვენ, ალბათ იცით კიდევაც, რომ საპოლიგონო, ასე ვთქვათ, მეურნეობა თუ საპოლიგონო ინფრასტრუქტურა საქართველოში თითქმის არ არსებობს, აი თუ მიიღებთ ხედველობაში რა თქვენ ბძანეთ კწანისის სასწავლო ცენტრი და თუ ავსდები ორფოლო.
ვაზიანი, მათ შორის ასევე ორფოლო ძალიან კარგი მდგომარეობაშია, მე ვიყავი იქ, ნახე წუხნები, კერძოდ ბოლოს ჩატარდა Agile Spirit-ი ამერიკელების და სხვა 4 ქვეყნის აქტიური მონაწილეობით. ასე რომ მომავალში ასევე მე უკვე საჯაროდ გამოცხადეს ფრანკ კოლეგასთან ერთად აბულის სამთო პოლიგონის კონცეფცია შემუშავდება და შემდეგ მისი იმპლემენტაციაც მოხდება. ეს იქნება ერთ-ერთი თავისი მასშტაბებით სამაგალითო ევროპაში. ფრანგულმა მხარემ ამ მიმართულებით უკვე კონკრეტული მზაობა გამოთქვა, ასე რომ ბუნებრივია თანმიმდევრულად, როდესაც ცხნების მაღალ სტანდარტზე ჩატარებას გულისხმობ და როდესაც ინფრასტრუქტურის შესაბამისი ინფრასტრუქტურის შექმნას გულისხმობ, მათ შორის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი იქნება სწორედ ეს სასწავლებელიც და შესაბამისად ის ინფრასტრუქტურაც ჭირდება.
ბატონო ლევან, აი ფრანგულ დახმარებაზე, ფრანგების წვლილზე, ეგრეთ წოდებულ საქართველოს უსაფრთხოების კოლგაზე, რომელიც ფრანგული დახმარებით უნდა შეიქმნას, ამაზე ვილაპარაკოთ ცოტა მოგვიანებით. ჩვენ გადაცემაში მუსიკა გვაქვს, მე რადიომსმენელებს შევახსენებ, რომ ეთერშია გადაცემა დაბკულების ზოლი და ხონიდან ჩვენ შეკითხვებს ტელეფონის საშუალებით პასუხობს საქართველოს თავდაცვის ლევან იზორია, მე კობალი კლიკაძე ვარ. საქართველოს თავდაცვის თან ინტერვიუს მორგი მუსიკალური ნომრის შემდეგ განვაგრძობთ.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდოთ ამ ცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლა ცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. But I feel I'm growing.
and the songs that I have sung echo in the sun like the sound of a wheel going round. Guess I'll always be a soldier of
გზელდება გაცემა დაბკულების სოლი, პრაღიდან მასკობალი კლიკაძე უძღვები და ხონიდან გვერდება საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ლევან იზორია ტელეფონის საშუალებით. ბატონ ლევან, თქვენ როდესაც თავდაცვის მინისტრად დაინიშნეთ, ეს იყო 2 აგვისტოს, უბრალოდ ორ კვირაში, 16 აგვისტოს მოხდა ტრაგიკული ინციდენტი გონიოსთან შავ ზღვაში მებრძოლ მყინთავთა სასწნელი ვარჯიშის დროს. სამხედრო მოსამსახურეები იაგო შარაძე და გიორგი ნანეტაშვილი გაუჩინარდა. თქვენ თითქმის 11 დღე იმყოფებოდით გონიოში, სამძიმრო ოპერაციაში უშუალოდაც მონაწილეობდით, მაგრამ სამწუხაროდ ეს ოპერაცია უშედეგოდ დასრულდა და იმ პერიოდში თქვენ განაცხადეთ, რომ აქ იკვეფდება დანაშაულის ნიშნები, თუ ვინ მიიღო ეს გადაწყვეტილება. 31 აგვისტოს განაცხადეთ ეს, გავიდა ახლა უკვე რაღერ თითქმის ორ კვირაზე მეტი. რა დანაშაული იყო ეს, ბატონ ლევან? ვისი დანაშაულებრივი გურგილობის გამო დაიღუპნენ ეს ჯარისკაცები?
ბუნებრივია, ჩემი პირველი ამოცანა იყო მაქსიმალურად მთელი ენერგიით ჩაგვეტარებინა სამძებრო ოპერაციები. ჩვენ იმ დღეს ჩვენ თურ კოლეგას დაუკავშირდით, პარტნიორებს თხოვეთ დახმარება და დახმარება იყო ისიერი. პრაქტიკულად ამ გემს ჰქონდა ყველანაირი ტექნიკური შესაძლებლობა იმისთვის, რომ ეს სამძებრო ოპერაციები ეფექტიანი ყოფილიყო, მაგრამ რელიეფი იმდენადმე მძიმეა, ზღვის ფსკერს და თვითონ ხილვადობაც იმდენად რთულია, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მათ დროზე მეტი დახვეს იქ ამ სამძებრო სამუშაოებისთვის, პრაქტიკულ შედეგამდე ვერ მივახციეთ სამწუხაროდ. თუმცა ამ დღეებში პარალელურ რეჟიმში მიმდინარეობდა ასე ინტენსიურად საგამოძიებო მოქმედებებით და მე ვთქვი საჯაროდ და ვადასტურებ, რომ იკეთებოდა გარკვეული დარღვევები, მათ შორის რომელიც დანაშაულის ნიშნებს შეიცავდა. ამაზე გამოძიება მიმდინარეობს დღესაც და შესაბამისად, როდესაც უკვე სასამართლოს განაჩენი გვექნება, გაიგებს საზოგადოება, თუ რა იყო კონკრეტული ძალეულობა ცალკეული პიროვნებებისა. მე ვთქვი ასევე ისიც, რომ იყო ვთქვათ დაგეგმარების ნაწილში ხაროზები. კერძოდ ისიც ვთქვი, რომ არ იყო შესაბამისი ინსტრუქციები, ანუ ეს ცნობილი სტანდარტული ოპერაციული წესები, რომელიც ამ ჩვენებს უნდა ახდეს ხოლმეთან შემუშავებული, რაც ასევე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ხარვეზია. მე მივიღე გადაწყვეტილება, რომ ყველა მსგავსი წესები დროებით შეჩერებული იყო, ჩვენ მომოუკვირას გვექნება ყველა მიმართულებით უკვე ეს ინსტრუქციები, რათა თავიდან ავიცილოთ ასეთი ფაქტები მომავალში. ეს სამწუხაროდ მე ვთქვი ისიც, რომ იყო გარკვეული წლების განმავლობაში ეს პრაქტიკა, როდესაც შესაბამისი ინსტრუქციები არ არსებობდა და ეს ფიქრობდნენ ესეთი სერიოზული ხარვეზი იყო, რომელიც აუცილებლად რაც შეიძლება მალე უნდა გამოსწორდეს.
ბატონლევან, აი თქვენამ განცხადებას მეორე დღეს თუ იმავე დღეს ეხლა ზუსტად აღარ მახსოვს, მაგრამ ციტატა აგერა მაქვს მოხვა გენერალური შტაბის უფროსის გენერალ-მაიორ ვახტანგ კაპანაძის განცხადება, რომ ამ ყვინთავებს სერტიფიკატები ჰქონდათ და ჰქონდათ სწავლების ჩატარების უფლება. სინამდვილეში აქ ხო არ იკვეთება თვითონ გენშტაბის ხელმძღვანელობის მხრიდან გარკვეულ წილად სიჩქარე ასეთი სწავლების დაგეგმარებაში, მომზადებლობას გულისხმობთ?
არა, მან შემდეგ ის გაადასტურა, რაც მე ვთქვი, კერძოდ რომ ამ შემთხვევაში, ამ კონკრეტულ შემთხვევაში არ ჰქონდათ მართლაც იქ ადგილზე, ვინც ეწეოდა წვრთნებს, მათ ამ ინსტრუქტორის სერტიფიკატები, ასე რომ ეს თავსახად დადგენილი ფაქტია.
ბატონ ლევან, ეს ძიმე თემა, ამაზე აღარ გავაგრძელებ, უბრალოდ თემა რომ ამოვწუროთ რაღაცნაირად, მე მახსოვს მშობლების ძალიან დიდი პროტესტიც, თქვენ ძალიან განიცდიდით თავდაცვის სამინისტროს ხელმძღვანელობა, მთლიანად ხელისუფლება, რა სალაპარაკოა თითქმის შეიძლება ვინმე მითქვას, მაგრამ რადიომსმენელები, ფეისბუქის მომხმარებლებიც ვწერენ, მიეცემათ თუ არა აი ამ დაღუპულთა ჭირისუფლებს, მათ ოჯახებს რაიმე ფულადი კომპენსაცია?
ჩვენ მაქსიმალურად გვერდში უდგევათ ოჯახებს, გვაქვს მათთან ხშირი კონტაქტი და შესაბამისად დახმარებაც, ხა მე ამინდა დეტალებზე ამაზე ვისაუბრო, მაგრამ ის დახმარება, რა დახმარებას ეკუთვნით, ბუნებრივია ეს დახმარება ოჯახმა მიიღო და კანონით გათვალისწინებულ დახმარებასაც მიიღებს მომავალში.
15 სექტემბერს გამართა ეროვნული უშიშროების საბჭოს სხდომა, ის დაანონსდა, რაღაც გარკვეული მოლოდინებიც უკავშირდებოდა, რადგან უნდა გასულიყო შეარაღებული ძალების, მთლიანად სამხედრო ძალების რიცხოვნების საკითხი, რეფორმები არმიაში. შემდეგ გამოცხადდა, რომ რიცხოვნება იგივე რჩება, სამხედრო ძალების რეფორმებზე კი მუშაობა გრძელდება. რა სახის რეფორმები ჭირდება შეარაღებულ ძალებს? იმიტომ რომ ეს რეფორმები ძალიან ყმადაღებულია, ყველა მინისტრი ამ რეფორმებზე ლაპარაკობს და მერე როდესაც საქმე საქმეზე მიდგება, ვხედავთ, რომ შესაძლებელია საყაზარმო ინფრასტრუქტურა მოიკოჭლებდე, შეიძლება ტექნიკა იყოს დიდი ხნის განმავლობაში გაურემონტებელი, როგორც არის ახლა.
მე აი პირველი კითხვა არ დამისრულებია, ვთქვი, რომ როგორც ნატოსთან თავშეკავება მინდოდა მეთქვა, მეორე ეს არის ამერიკის შეერთებულ შტატებთან გაფორმებული მემორანდუმი, რომელიც ითვალისწინებს მნიშვნელოვან კომპონენტს, კერძოდ საქართველოს მზადყოფნის პროგრამას. ეს არის ასევე ერთ-ერთი მეორე ამოცანა, რომლის იმპლემენტაციასაც ფიქრობ მნიშვნელოვანი ენერგია უნდა დაუთმო ჩემი მოღვაწეობის. რაც შეეხება სტრატეგიას, სწორედ ამ ორივე ამოცანასაც თავში მოგახსენეთ ასახავს, ის არის ასეთი სტრატეგიის პრეცედენტი არ ყოფილა, იმიტომ რომ არის ყოვლის მომცველი და სინქრონიზებულია ყველა ის აქტივობები, იქნება ეს ნატოში თუ ცალკეული ქვეყნების, ასევე განსაკუთრებით ამერიკულ შეერთებულ შტატებთან გაფორმებული მემორანდუმის ამ სტრატეგიაში და ასევე გაწერილია სტრატეგიასთან ერთად მომავალი 4 წლის კონკრეტული სამოქმედო გეგმა.
ბატონ ლევან, გენერალური შტაბის რეფორმირება თუ არის ამ რეფორმების სტრატეგიის შემადგენელი ნაწილი?
აქ არის 5 მნიშვნელოვანი მიმართულება. ეს გახლავთ სტრატეგიული მართვა, მეორე გახლავთ ძალების ოპტიმიზაცია, მესამე ძალების მზადყოფნა, ინსტიტუციური რეფორმები და ბუნებრივია საერთაშორისო თანამშრომლობის ასპექტი. ამ 5-ვე მიმართულებაში 4 მნიშვნელოვან კომპონენტს გამოყოფდი. ეს პირველი გახლავთ პერსონალთან დაკავშირებული კომპონენტი, აღჭურვილობასთან, ასევე წურთნებთან მესამე დაკავშირებული და ამის ყველაფრის ინსტიტუციონალიზება, ანუ მდგრადობა. რაც შეეხება გენშტაბთან დაკავშირებულ საკითხს, ბუნებრივია, როდესაც ინსტიტუციურ რეფორმებზე ვსაუბრობ, მათ შორის ეს გენშტაბსაც ეხება, მე უკვე საჯარო ვთქვი კიდევაც, რომ მაქსიმალურად უნდა გამტკიცდეს კარიერული პრინციპი. ჩვენ უკვე მათ შორის პირველ დღეებში მე შევაჩერე შერჩევის ეგრეთ წოდებული საბჭოები, მუშაობა, ჩვენ უკვე ავამოქმედეთ ახალი წესით, სულ რაღაც 2 დღეა ეს შერჩევის საბჭოები და განსაკუთრებული სიახლე გახლავთ, რომ მაქსიმალურად ობიექტურად, მაქსიმალურად მიუკერძებლად და მაქსიმალურად პარიტეტულ პრინციპებზე დაკომპლექტდება საბჭოთა გადაწყვეტილებების მიიღება კონკრეტულად გაწერილი კრიტერიუმები თუ ვინ უნდა დაწინაურდეს.
ბატონ ლევან, აი თქვენ ცოტა ხნის წინ გაკრიტიკებდნენ, რომ თითქოს გენერალური შტაბის ორი მოადგილე აგლაძე და ბეგოვიძე მოხსენით თუ მოახსნევინეთ გენერალური შტაბის უფროს. ეს სოციალურ ქსელში გავრცელებული ინფორმაცია და გთხოვთ თქვენს პასუხს ამაზე.
მე ზოგიერთები აი რომელიც ამბობთ ბევრ რაღაცაში მაკრიტიკებენ, მაგრამ მართლაც ამ კრიტიკის პასუხებს დაუთმო ჩემი დრო ძალიან შოსწამილანს.
კი თუ არა სპარგლებში შეიძლება ამაზე პასუხის გაცემა?
ამაზე კი ბატონო, გეკითხე, ეს იყო კანონი, ითვალისწინებს ამას, რომ თვითონ გენერალურ შტაბის ხელმძღვანელის წინადადება, ეს შესაბამისად მე ეს წინადადება დავაკმაყოფილ.
ბატონ ლევან,
მინისტრის თავს არავის არ გადაწყვეტილება, არ მიუღია რომ მით უფრო არავის არ უმზადებია, რომ მოადგილეები შეეცვალა.
ბატონ ლევან, მე კიდე წაგართმევ ცოტა დროს, ვიცი რომ თქვენ მნიშვნელოვანი შეხვედრები გაქვთ, გამოაცხადებ კიდევ ერთ მუსიკალურ პაუზას, დავბრუნდეთ შემდეგ პირდაპირ ეთერში. მე ვეთყვი რადიო მსმელებს, რომ ეს არის გადაცემა დაბრკოლების ზოლი. თქვენ შეკითხვებს ტელეფონის საშუალებით პასუხობს თავდაცვის მინისტრი ლევანი ზორია. პრაგის სტუდიაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. საქართველოს თავდაცვის მინისტრთან ინტერვიუს მორიგი მუსიკალური ნომრის შემდეგ განვაგრძობთ.
Nobody seems თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. საქართველოში 19 საათი და 30 წუთია. ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დრო ჩვენს ეთერში. ვაშინგტონმა პირდაპირ დაადანაშაულა რუსეთი ამკვირაში სირიაში ჰუმანიტარულ ავტოკოლონაზე თავდასხმაში. ეს თავდასხმა მკაცრად დაიგმო, მის გამო სირიაში ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება ჩაშლის პირას მივიდა. ასევე სირიაში სულ მცირე 4 ადამიანი ემსხვერპლა საავიაციო თავდასხმას, რომელიც მიმართული იყო სამედიცინო ობიექტის წინააღმდეგ. თავდასხმა 20 სექტემბერს მოხდა მეამბოხების ხელშემყოფ ქალაქ ჰანტუმენში, ალეპოს სამხრეთით. სერბიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა გააფრთხილა ბოსნია-ჰერცეგოვინა, რომ დაიცავს ბოსნიელ სერბებს, თუ მათზე თავდასხმა განხორციელდება. ბოსნიის ერთ-ერთ ნაწილ რესპუბლიკა სრბსკაში ცენტრალური მთავრობის მიერ აკრძალული რეფერენდუმის გამო დაძაბულობა იზრდება. ისრაელმა გაავრცელა ცნობა, რომ ანკარაში მისალჩოზე თავდასხმის მომწყობის მცდელობისას გულშაგებმა ერთი პირი დაჭრეს და დააკავეს. ისრაელის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობით 21 სექტემბრის თავდასხმის მომწყობი დანით იყო შეიარაღებული. რუსმა ჟურნალისტმა ალექსანდრ სოტნიკმა, რომელიც კრემლის მიმართ კრიტიკულად არის განწყობილი, დატოვა რუსეთი, ის აცხადებს, რომ ის სიცოცხლეს საფრთხე ემუქრება. თანამდებობიდან გადადგა რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტის პრეზიდენტი ვლადიმირ მარკინი. შეერთებულ შტატებში პოლიციის თანახმად 12 პოლიციელი დაშავდა ჩრდილოეთ კაროლინის შტატში საპროტესტო გამოსვლის დროს. მხელვარება დაიწყო მას მერე, რაც შავკანიანმა პოლიციელმა მოკლა შავკანიანი მოქალაქე. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
შეგხსენებთ, რომ ეს გახლავთ გაცემა დაბრკოლების ზოლის ეხშიაზ FM-ა 7 და 4. ჩვენ შეკითხვებს ტელეფონის საშუალებით პასუხობს თავდაცვის მინისტრი ლევანი ზორია. პრაგის სტუდიაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. ბატონ ლევან, მოდი ფრანგულ დახმარებაზე, ფრანგული ქართული ურთიერთობების აი ამ ყველაზე უფრო მნიშვნელოვან ასპექტზე ვისაუბროთ, რაც არის საქართველოში საჰაერო თავდაცვის კოლგის შექმნა. ეს ითვალისწინებს საქართველოში თანამედროვე მაღალი ტექნოლოგიური საჰაერო თავდაცვის სისტემის ამოქმედებას. იმყოფებოდა ისტორიული ვიზიტით საქართველოში საფრანგეთის თავდაცვის მინისტრი, მას პრეზიდენტმა ოქროს საწმისის მაღალი ჯილდოც გადასცა. რისთვის გადაეცა ეს ჯილდო, რა გვაქვს საქართველოში ამ ფრანგული პროექტიდან ჯერჯერობით?
ჩვენ ფრანგულ მხარესთან გვაქვს ცლებია ინტენსიური ურთიერთობა. ჩვენ კიდევ 2006 წელს, როდესაც შეიქმნა საჩხერის სამთო მომზადების სკოლა, ფრანგულმა მხარემ ძალიან მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა ამ სკოლის ჩამოყალიბება განვითარების საქმეში. უშუალოდ მინისტრის ინიციატივით ამ სკოლას საკმაოდ დიდი მოცულობის აღჭურვილობაც გადაეცა. აქედან გამომდინარე, არახოდ ქვეყანა, არამედ უშუალოდ თვითონ მინისტრიც იყო ძალიან აქტიური ამ პროცესში, თანამშრომლობისა და მხარდაჭერის პროცესში. ანუ ესე 10 წელს ითვლის უკვე ამ სკოლის პარლამენტში ჩვენ ორ ქვეყანას შორის თანამშრომლობა. რაც შეეხება სხვა მიმართულებებს, გეტყვით, რომ ჩვენ გვაქვს ძალიან ინტენსიური ურთიერთობა სხვადასხვა საქართველოს მისიების ფარგლებში, როგორც ავღანეთში, ისე ახლა უკვე ცენტრალური აფრიკის ქვეყნებში. ჩვენ შევთანხმდით ორივე მინისტრი, რომ როგორც ფრანგულ, ისე ქართულ სამხედროებს ერთად ვეწვევით ოქტომბრის თვეში. ასევე მნიშვნელოვანია ის, რაც თქვენ ბრძანეთ. თქვენ იცით, რომ ნატო საქართველოს არსებით პაკეტის ფარგლებში თითოეულ ქვეყანას აქვს აღებული ლიდერობა ამ 13 მიმართულებიდან ერთ-ერთში, აქვს ლიდერობა, რომ განახორციელოს და ხელი შეუწყოს მის განხორციელება საქართველოში. ფრანგულ მხარეს მთლიანად აქვს ის მიმართულება აღებული, რასაც ჰქვია საქართველოში თავდაცვითი საჰაერო სისტემის შექმნა. მათ კონკრეტული გზავნილიც ჩამოიტანეს ამ მიმართულებით, წერძობის, რომ წლის ბოლოს უკვე მოვლენილი იქნება კონკრეტულად ამ სისტემის იმპლემენტაციის მიზნით სამხედრო ექსპერტი, რომელიც ჩვენთან ერთად გაწევს მომავალ წლის სამოქმედო გეგმას. რათა უკვე მომავალ წლიდან ის ხელშეკრულება, რაც საჰაერო თავდაცვის სისტემის ხელშეკრულებით არის ცნობილი საქართველოს და საფრანგეთ შორის, კონკრეტულად განხორციელდეს.
ამასობაში უკვე პრესაში გაიჟონა ინფორმაცია, რომ ეს არის მიკას ტიპის მოდიფიკაციის საზენიტო სარაკეტო კომპლექსი, ეგრეთ წოდებული მოძრავი, არის სტაციონარული, ეს უფრო მოძრავია, მობილურია, მაგრამ მე მაინც ხარ ამ შეგეკითხებით, ბატონ ლევან, როგორც ჩანს ეს მაინც დროში გაწერილია და საკმაოდ სოლიდურ ფინანსებსაც მოითხოვს. საქართველო და საფრანგეთი როგორ არიან შეთანხმებული ფულს? საქართველო იხდის, საფრანგეთი ტექნიკას აწვდის, თუ ყველაფერი ფრანგული მხარის ანაზღაურება იქნება?
მე შემიძლია ამ კონკრეტულ ეტაპზე ითხრათ, ბუნებრივია, რა ტიპის სამხედრო ტექნიკა იქნება და რა თანხას უკავშირდება, ამაზე ინფორმაციას ვერ მოგაწვდით, მაგრამ მეტი რამ შემიძლია გითხრათ, რომ უკვე მომავალ წელს იწყება მისი იმპლემენტაცია, რომ ეს არ იქნება დროში გაწევილი პროცესი. წელს ჩამოვა ექსპერტი, რომელიც ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების განხორციელებას უკვე ჩვენთან ერთად დაიწყებს.
აი, თქვენ როგორ ხედავთ ამას, ბატონ ლევან? მაინც ახალი კაცი ხართ, თქვი კიდევაც რო აგვისტოს დაინიშნეთ. საჰაერო საზენიტო თავდაცვის ამოცანა არის, რომ სწორედ ჩილოეთის მხრიდან დაიცვას საქართველო. სწორია ასეთი ფორმულირება?
სწორია, ჩვენ ქვეყნის სუვერენიტეტის დაცვა მხოლოდ საჰაერო სისტემას არ უკავშირდება, ეს ერთ-ერთი კომპონენტია. ის მათ შორის როგორც სახმელეთო, ისე საზღვაო კომპონენტსაც შეიცავს. ასე რომ მხოლოდ საჰაერო სისტემით არ ვიფარგლებით, თანაც ის არ არის არავის წინააღმდეგ მიმართული ასეთი კონკრეტული ქვეყნისთვის, ის არის ერთადერთი მიზნისთვის, ასე ვთქვია, ჩვენი ქვეყნის სუვერენიტეტის დაცვის მიზანი. ჩვენი სტრატეგიაც სწორედ და ეს არის არსებითი, რომელიც ითვალისწინებს როგორც ვარშავის სამიზნე გაცხადებული სტრატეგიის, ისე საქართველოს ამერიკას შორის გაფორმებული მემორანდუმის მთავარ მიზანს. კერძოდ ორივე დოკუმენტში ხაზგასმით არის ნაირობთქვამი, რომ ჩვენ და ზოგადად ჩვენი ნატოს წევრი ქვეყნები ორიენტირებული არიან საფრთხეების შეკავების სისტემაზე აღმოსავლეთ ევროპაში, ხოლო მემორანდუმის გათვალისწინებული საქართველოს ზატყოფნის პროგრამაც ასევე ორიენტირებულია იმაზე, რომ საქართველოს შეიარაღებულ ძალებს ჰქონდეთ უნარი თვითონ დაიცვას საკუთარი თავი მოსავლენელი საფრთხეებისგან, რაც გულისხმობს სწორედ უნას საფრთხეების შეკავების, ამ საფრთხეების შეყოვნების და ბუნებრივია მაქსიმალური ზიანის მიყენების თავდასხმის შემთხვევაში მტრისადმი. ამ მთელი სისტემა თავდაცვითი, მათ შორის საჰაერო, მთელი აღჭურვილობა შეიარაღებული ძალების სწორედ ამ სტრატეგიულ მიზნებზე იქნება მომავალში ორიენტირებული. როდესაც ვამბობ იმ ხუთ მნიშვნელოვან მიმართულებაზე, გულისხმობ, რომ მოხდება მთლიანად გადახალისება პრიორიტეტების ახლებურად განსაზღვრა, რათა ჩვენ ვიყოთ სწორედ აი ამ სტანდარტებთან და მიზნებთან თავსებადი, რომ ჩვენ კონკრეტულ საფრთხეებს ადეკვატური პასუხი გავცეთ და მივაყენოთ მტერს მაქსიმალური ზიანი.
აი, რაც შეეხება ადამიანურ რესურსს, ბატონ თავდაცვის მინისტრო, საქართველოში სამხედრო საჰაერო ძალების საბლობა ჩამოუყალიბებელია. ფრანგული უსაფრთხოების კოლგის მომსახურებას, მე მგონი, სოლიდური პირადი შემადგენლობას დაჭირდება კვალიფიციური კადრები. ამ პრობლემის გადაჭრას როგორ ხედავთ?
ეს არის ცენტრალური კითხვა და ეს არის ცენტრალური ამოცანა, რომ ჩვენ მაქსიმალური ყურადღება დაუთმოთ შესაბამისი პერსონალის მომზადებას. და სწორედ მომავალი წლიდან სამი ბატალიონი იწყებს საქართველოს მზადყოფნის პროგრამის ფარგლებში, როგორც აღჭურვილობის შეძენას, ისე სპეციალური მომზადების განხორციელებას, რომ შეძლოს ამ აღჭურვილობის გამოყენებაც და შეძლოს ტაქტიკურად ისე მოქმედება, რომ აი ამ სტრატეგიული ამოცანებისთვის იყოს მზად, რომელიც ჩვენ დავისახეთ. ჩვენ ამისთვის ათეულობით მილიონს გამოყოფთ და ეს სამი ბატალიონი დაიწყეს მომავალი წლიდან, მაგრამ მათ ამით არ შემოიფარგლებით. მთელი ამ 4 წლის განმავლობაში ეს მომზადების კურსი, და თქვენ აბსოლუტურად სწორად აღნიშნეთ პერსონალთან დაკავშირებით, უნდა გაიაროს ყველა შეიარაღებულ ძალებში. ანუ ეს 4 კომპონენტი, რაც თავში მევთქვი, კიდევ ერთხელ უნდა პერსონალი, ამ პერსონალის აღჭურვა და მასში მომზადება, ანუ წვრთნა არის პრიორიტეტი. მაგრამ ასევე შემდგენ მისი ინსტიტუციონალიზება, ანუ მდგრადობა, ანუ მისი შენარჩუნება ჩვენისგან დამოუკიდებლად, ანუ ჩვენ შევძლოთ, არის მთავარი ამოცანა, ბოლო ამოცანა, ვიტყვიან აი ამ რეფორმებს.
ბატონ ლევან, აი ძალიან ხშირად მისვამენ შეკითხვას, ეს სენი არიან პროფესიონალები სამხედრო საზღვაო სფეროდან, ალექსანდრე ჯავახიშვილი ღვაწმოსილი პირველი სამხედრო საზღვაო ძალების სარდალი, თუ ახლა ამერიკაში მცხოვრები გოჩა ვეტრიაკოვი, რომელიც 2010 წელს წავიდა იქ. ასეთ შეკითხვას ვსვამენ, თქვენ გისვამენ უფრო ზუსტად, ბატონ თავდაცვის მინისტრო, როგორ ხედავს ახალი თავდაცვის მინისტრი სამხედრო საზღვაო ძალების, სამხედრო ფლოტის აღდგენის პერსპექტივას საქართველოში, განსაკუთრებით შავ ზღვაზე რუსეთის ასეთი სახიფათო დომინირების ფონზე?
აი ესეც ესეთი საინტერესო კითხვაა. ჩვენ ხშირად ვგრძელობთ ამ საკითხზე ჩვენს უცხოელ პარტნიორებთან ერთად, თუ ვგრძელობთ იმაზე, თუ რა არის აუცილებელი სწორედ ჩვენი შესაძლებლობებიდან გამომდინარე, რომ მაქსიმალურად შეგვეძლოს ჩვენი ფინანსები, ჩვენი თვითონ საზღვაო ფლოტი, ეს არის თანხებთან, უდიდეს თანხებთან დაკავშირებული, არამხოლოდ მილიონებთან, შეიძლება უფრო მეტ ასეულობით მილიონების თანხებთან დაკავშირებული. მარტო ერთი გემი შეძენა და გემი, რომელიც მაგალითად თურქეთიდან შემოვიდა, მისი ღირებულება იყო 150 მილიონი დოლარი, მარტო ერთი გემის თავისი ტექნიკური აღჭურვილობით. ამიტომ რეალისტები უნდა ვიყოთ, რა თქმა უნდა, ყველაფრის ქონა და ყველაფრის ყოლა კარგი ამბიციური გეგმა, მაგრამ გვაქვს კი ამის უნარი, შესაძლებლობები ამ ეტაპზე, ამის განსაზღვრა იქნება ერთ-ერთი პრიორიტეტი სწორედ იმ სტრატეგიული გეგმის პარგლებში, თუ რაზე ვიყოთ ორიენტირებული. როდესაც მე ვამბობ, სტრატეგიული ამოცანებია საფრთხის შეკავება, მოწინააღმდეგის შეყოვნება და ასე შემდეგ, ბუნებრივია გულისხმობ უფრო თავდაცვაზე ორიენტირებულ სამხედრო სისტემას და შესაბამისად აღჭურვილობაც, შესაბამისად ინფრასტრუქტურაც, ტექნიკაც, სამხედრო შენაერთები სწორედ აი ამ სისტემაზე უნდა იყოს მორგებული. ამიტომ რამდენად მიზანშეწონილია ამ სისტემის ფარგლებში ფლოტის არსებობა, რომელიც პრაქტიკულად არ არსებობს საქართველოში და რომლის შექმნა მილიარდებს უკავშირდება, ამ ეტაპზე ეს სამძელო თემაა, რამდენად მიზანშეწონილია საერთოდ.
გეთანხმებით ბატონ ლევან, და ნუ აი ამ ფონზე ახლა რაც ვილაპარაკეთ ჩვენ თუ ამ კონტექსში, შედარებით და საკმაოდ კარგათაც გამოიყურება სახმელეთო ჯარები, რომლის ინსპექტირებასაც თქვენ აკეთებთ, მაგრამ აქაც იკვეთება ერთი პრობლემა, რომ ჯარს ამ სახმელეთო კომპონენტს დაჭირდება ბრძოლის დროს შენაცვლება რეზერვით, მოზადებული რეზერვისტებით. და აი აქ მივადგეთ ალბათ შეკითხვათა შეკითხვას ბატონ ლევან, როდის შეიძლება საქართველოს სამხედრო უწყებას ჰქონდეს ოპტიმალური არსებულ საფრთხეებსა და რისკებს მორგებული სარეზერვო სისტემა, რომელიც ერთი მხრივ დაეხმარება არმიას გარკვეული ამოცანების შესრულებაში და იქნება პოპულარულიც საქართველოს მოსახლეობაში, ისე როგორც ეს ევროპის ბევრ ქვეყანაშია, სადაც რეზერვში გაწევას არ თქვა დიდი ხალისით, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში გაგებით და სამოქალაქო შეგნებით ეკიდებიან.
რა შეეხება მიდგომას და ეს ძალიან ისეთი ქატო დისკუსიის საგანი გახდა, თუ როგორი უნდა იყოს პროფესიული მხოლოდ, თუ დამატებით აუცილებელია ჭრავანდელთა სისტემა, თუ რეზერვისტების სისტემა, ეს არის ძალიან დიდი განხილვის საგანი. ბუნებრივია ჩვენც მე ვთქვი საჯაროდ, რომ გარკვეულ პოზიციებს ვახალიბებთ ამ მიმართულებით. არიან სხვათაშორის ექსპერტებიც, ძალიან კვალიფიციური ჩვენი უცხოელი ექსპერტებიც, რომლებიც თავსახად არ ემხრობიან ან ერთს ან მეორე პოზიციას. აქედან გამომდინარე აქვთ გარკვეული არგუმენტები, როგორც ერთის სასარგებლოდ, ისე მეორე სასარგებლოდ. ჩვენ გადავწყვიტეთ ახლ მომავალში ვესტუმროთ ფინეთს და შვედეთს. ეს ქვეყნები არიან საქართველოს მსგავსად ნატოსთან გაძლიერებული პარტნიორობის ჯგუფის ფარგლებში, რომელთაც აქვთ მსგავსი სისტემები, როგორც რეზერვის, ისე ჭრავანდელების, ყავდა გენშტაბის ხელმძღვანელი.
ისე ალტერნატიული შრომითი სამსახურისას, ბატონ ლევან,
აქვთ სხვადასხვა ალტერნატივები სხვადასხვა ქვეყნებში. ჩვენ გვინდა მათი პრაქტიკას შევისწავლოთ, არ გვინდა ნაჩქარევი გადაწყვეტილება მივიღოთ რომელიმე სასარგებლოდ. თუმცა ცხადზე უცხადესია, რომ როდესაც საუბრობ თავდაცვაზე ორიენტირებულ სამხედრო სისტემაზე, ბუნებრივია საყოველთაო თავდაცვის კომპონენტი არის ერთ-ერთი პრიორიტეტული. ანუ არამხოლოდ აქ ლაპარაკი იმაზე, რომ არამხოლოდ ცალკეული უწყებებიც იყვნენ, ვთქვათ, ომის შემთხვევაში, ინკვიზიციების შემთხვევაში ჩართულები თავდაცვის სამინისტროსთან ერთად, არამედ სამხედრო შენაერთებთან ერთად იყოს ასევე მოსახლეობის გარკვეული ნაწილიც ჩართული თავდაცვისთვის, ქვეყნის თავდაცვისთვის. ამიტომ ქვეყანა, რომელიც თავდაცვის ეფექტიან სისტემის აგებას და მშენებლობას ცდილობს, ბუნებრივია ეს კომპონენტი დამატებითი, ანუ სარეზერვო კომპონენტიც მხედველობაში უნდა ჰქონდეს მაქსიმალურად მიღებული იმისთვის, რომ აი ამ საყოველთაო თავდაცვის მოთხოვნებს უპასუხოს.
შევხსენებთ, რომ ეს გახლავთ გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან გაცემა სკობა ლიკლიკაძე უძღვები და ტელეფონით ჩვენ შეკითხვებს პასუხობს საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ლევან იზორია. ინტერვიუ ჩაწერილია გასული კვირის ბოლოს, როდესაც მინისტრი დასავლეთ საქართველოში მდებარე სამხედრო ნაწილებს ათვალიერებდა. საქართველოს თავდაცვის მინისტრთან ინტერვიუს მორიგი მუსიკალური ნომრის შემდეგ განვაგრძობთ.
Saliette, tu sai allo. Adas, tu cuore ingrato, più di spiette, farme non può. Adollo fuoco gocce, ma si cuie, te lassa sta. E non te copre apriesse, non te struie, solo a guardar.
შევხსენებთ, რომ ეს გახლავთ გაცემა დაბრკოლების ზოლი, სიხშირეზე FM 7.4. ჩვენ შეკითხვებს ტელეფონის საშუალებით პასუხობს თავდაცვის მინისტრი ლევან იზორია. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან კობა ლიკლიკაძე ვარ. ბატონ ლევან, აი არჩევნები მოგვიახლოვდა და როგორ არის არჩევნების და ჯარის ურთიერთდამოკიდებულება? ბევრს აინტერესებს, იქნება თუ არა სპეცუბნები და იქნება თუ არა, ასე ვთქვათ, რაიმე მითითება სამხედროებზე, თუ ვის მისცენ ხმას და ვის არ მისცენ. ნუ აი ესეთი ფორმულირებით მოვიდა შეკითხვა.
ეს პრაქტიკა უკვე დიდი ხანია მოკვდა საქართველოში, როდესაც ვიღაცა პოლიტიკური ნიშნით მეტყობა ჯარში დავალებებს გასცემდა და აქ ჩვენაც ძალიან პრინციპულები და თუ აკვირდებით თქვენ, მე ყველანაირად ვთქვით, რომ მიუხედავად კრიტიკისა, მიუხედავად წდელობისა, რომ რაღაც პოლიტიკურ დისკუსიებში ვიქნე ჩათრეული, ვთქვით, რომ მაქსიმალურად თავი ავარიდო ისევ და ისევ ჯარის მიუკერძებლობის და აპოლიტიკურობის ინტერესებიდან. ჩვენ შეგვიძლია ვიმიჯელოთ თავკეულ პროფესიულ საკითხებზე, მაგრამ არა ვთქვათ პოლიტიკური ნიშნით, მითუფრო როდესაც წინასაარჩევნო პერიოდია და მითუფრო ჯართან მიმართებაში მაქსიმალური მართებს ყველას მიუკერძებლობა და მაქსიმალური ორიენტირება იმ საჭიროებებზე, რაც თავკეულ ჯარისკაცს აქვს. დღეს, როდესაც მე ხლა ხონში ჯარისკაცებს უკვე ქუთაისში შევხვდი, ხონში გეგმამათთან შეხვედრას და შემდეგ სენაკში, ანუ მაქვს ტური ორდღიანი დასავლეთში, ერთადერთი მიზანი არის ის, რომ მათი კონკრეტული საჭიროებები გავიგო, პრობლემები გავიგო, რათა თვითონ ჯარისკაცმა სახელმწიფოსგან, სახელმწიფო კი არის აპოლიტიკური ინსტიტუტი, მიიღოს ის, რაც მათ ეკუთვნით.
აი ბატონ ლევან, როცა ხვდებით სამხედრო მოსამსახურეებს, პირად შემადგენლობას, რამდენად გახსნილი, რამდენად გაბედულები არიან ისინი, რომ ისაუბროს თქვენთან ერთად, საყოფაცხოვრებო იქნება ეს თუ სხვა სახის პრობლემებზე, რაც ნუ არმიაში, ყველა არმიაში არსებობს და ალბათ არსებობს საქართველოშიც?
ესე იგი ძალიან კაი კითხვა, იმიტომ რომ პირველი ჩემი ამოცანა, როდესაც მათ ხვდები, არის ის, რომ გავიგო ადგილზე არსებული პრობლემები და როდესაც პრეზენტაციაზე ვთხოვე მათ, სურდა რომ ძირითადი ნაწილი სწორედ პრეზენტაციისა დაეთმოთ პრობლემებისთვის, რათა ეს პრობლემები მერე ერთობლივად გადავჭრათ. დღეს მე ძალიან საინტერესო პრეზენტაციები მოვისმინე, მათ შორის უკავშირდება ყველანაირ საკითხს, იქნება ეს საყოფაცხოვრებო, რაც თქვენ თქვით, თუ სხვა პირობები, და ამიტომ ჩვენ გადავწყვეტეთ ორ შაბათს შეიქმნას კომისია, ერთი ინფრასტრუქტურული პრობლემების გადაჭრის მიზნით, მათი ჩართულობითვე ყველა ბრიგადიდან იქნება წარმომადგენელი და ასევე სხვა საკითხები, რომელიც არა ინფრასტრუქტურულ, თქვათ, თემებს უკავშირდება. ამიტომ თავარი გზავნილი, როდესაც მართვდები, არის ის, რომ ჩვენ ვართ ერთი ოჯახი, რომელიც გარკვეულ ამ შემთხვევაში მინისტრი იღებს გარკვეულ ვალდებულებებს მათ წინაშე, რომ მაქსიმალურად ყველაფერი გააკეთოს არსებული პრობლემების თუ გამოწვევების საპასუხოდ, და ისინი იღებენ თავისუფლ ვალდებულებას, რომ მაქსიმალურად ყველაფერი გააკეთონ, რაც ამ თავდაცვის უნარიანობას, ჯარში ესტრიქს, დისციპლინას და ზოგადად ეთიკას და მორალს განამტკიცებს, რაც ღირსეული სამსახურისთვის, ქვეყნის ღირსეული სამსახურისთვის ჯარისკაცის მოვალეობა. ასე რომ ჩვენი ურთიერთობა იქნება ძალიან გახსნილი და სწორედ პრობლემების გადაჭრაზე ორიენტირებული, და მათ შორის არამხოლოდ პრობლემების, არამედ აი დასახული ამოცანების ერთობლივ შესრულებაზე ორიენტირი, რომლის ამბიციაც გვაქვს მომავალი აი ამ 4 წლის სამოქმედო გეგმიდან გამომდინარე.
სხვადასხვა სამხედრო მეთაურებს, ბრიგადის მეთაურებს კერძო საუბარში უთქვამთ ხოლმე ჩემთვის, რომ გაცილებით უფრო ეფექტურად შეძლებდნენ ისინი მათ დაქვემდებარებულ სამხედრო ნაწილებში საყოფაცხოვრების პრობლემების მოგვარებას, რომ მეთაურებს ქონოდეთ გარკვეული წარმომადგენლობითი ხარჯები, ხო მე თუ სწორად ვამბობ, ანუ რაღაც საკანცელარიო ხარჯები აქვთ მარტო რაც რაღაც სასაცილო თანხა, ხოლო ის სისტემა ცენტრიდან მოწოდების კი მოუქნელია, ზედმეტად ბიუროკრატიული. ამ ხრივ ხო არ ცდილობთ რამე შეცვალოთ, იმიტომ რომ ბრიგადა, რომელსაც 1000 კაცი მეთაური, რომელსაც 1000 შეარაღებული ადამიანის სიცოცხლე ავალია, ალბათ იმსახურებს იმას, რომ რაღაც თანხის განკარგვის უფლებაც მიეცეს.
რაც კი კეთდება, ყველაფერი კეთდება ჯარისკაცისთვის. ყველანაირი გადაწყვეტილება, რაც დაეხმარება იმ სერვისის დროულ მიწოდებას, რაც მას ჯარისკაცს ეკუთვნის, დაწყებული საკანცელარო მიმართულებიდან ფორმით თუ აღჭურვილობით დამთავრებული, ყველანაირი მექანიზმი მისაღებია, რაც ამის ეფექტიანობისთვის იქნება მისაღები და მიზანშეწონილი. აქედან გამომდინარე, რაც ბიუროკრატიულია, ის უნდა გაუქმდეს, რაც ეფექტიანია, ის უნდა დაუნერგოთ. ასე რომ თავი ამოცანა არის ეს მომსახურება, რაც სახელმწიფოსგან ჯას ეკუთვნის, იყოს დროული და იყოს ძალიან ეფექტიანი, ანუ ის რაც მას ეკუთვნის ჯარისკაცს. ფორმის სხვა აღჭურვილობიდან თუ სხვა თემებით დამთავრებული მიეწოდოს აქ შეიძლება დროულად. ეს არის ჩვენ თავი ამოცანა, როგორც სახელმწიფო წარმომადგენელი.
როგორც თავდაცვის მინისტრს, ბატონ ლევან, ახლა როცა იმყოფებოდეთ საველე ნაწილებში, თუ დააგემოვნეთ ჯარისკაცული ულუფა და როგორ მოგეწონათ ის?
მე უკვე ორჯერ დავაგემოვნე, მათ კითხე სპეციალურად, თუ რამდენად კმაყოფილები იყვნენ, ადგარი გამოკითხვაც ვისურვე რომ ჩატარებული იყო. Ну, როგორც ყველა მიმართულებით, ახაც სასურველი იქნებოდა დახვეწა რაღაცეების, ასე რომ ჩვენ ამაზეც ვფიქრობთ მომავალში.
ქართული ჯარი ქართული პროდუქციით უნდა იკვებებოდეს. ეს იყო თქვენი წინამორბედის დევიზი. თქვენ თვით რომ მაინდამაინც ქართული პროდუქცია უნდა მიირთვას ქართულმა ჯარისკაცმა.
ძალიან კარგია, თუ ქართული პროდუქცია გვექნება, ბუნებრივია ჩვენი პროდუქციის რეალიზებისთვის. ასე რომ ამაში მეც ვერაფერს ვხედავ. შესაბამისად, რაც მისაღებია, მაგას გავაგრძელებ, ამაში პრობლემას ვხედავ.
და კიდე ერთი საკითხი, ცალოცა ოთახებზე, რა აზრის ახავ ცალოცა ოთახებზე, რომელიც თქვენმა წინამორბედმა დაიწყეს, უნდა გაგძელდეს, მას ჭირდება გარკვეული სახეცვლილება თუ საერთოდ უნდა გაუქმდეს?
ამ საოცართან დაკავშირებით ვთქვი, რომ აღსარებლობის თავისუფლება უზრუნველყოფილი უნდა ჰქონდეს. ბუნებრივია, გარკვეული შეზღუდვები არსებობს ჯარში. შესაბამისად, აუცილებლად ეს ბალანსია მოსაძებნი, სადაც მას ერთის ყოველ აღსარებლობის თავისუფლება ექნება უზრუნველყოფილი. თქვენ იცით, რომ თითქმის ყველა სამხედრო დანაყოფში, სადაც კი ვიყავი, არის ეკლესია აშენებული, რაც ძალიან მისასალმებელი ფაქტია და ამ ტრადიციას ჩვენ გავაგრძელებთ. ხოლო აღმსარებლობის წარმომადგენლებსაც უნდა ჰქონდეთ შესაძლებლობა თავისუფლად თავისი აღსარების განხორციელებისა, ასე რომ ამასაც ჩვენ არაფრით არ შევეწინააღმდეგებით.
ნამდვილ აღმოჩენად იქცა ქუთაისში მდებარე სამხედრო ლიცეუმში, სამხედრო კოლეჯში ერთბაშად რამდენიმე ახალგაზრდა გოგონას ჩარიცხვა, ძალიან უხდებოდათ მათ ეს ფორმები. Ну, социальных ქსელში შეიძლება ითქვას, რომ ნახვის დათვალიერებით მაყოლი რეკორდიც კი მოხსნა, მაგრამ მეური წერდა, რომ ქალების ნაკლებობა არმიაში. თქვენ როგორი ვითარება დაგხვდათ ამ ხრივ?
შეიძლება ამიმართულებით სამუშაოა, მე ვფიქრობ, რომ ოდესაც ჩვენ საუბრობთ საყოველთაო თავდაცვის სისტემაზე, გულისხმობს, რომ მათ შორის რაც შეიძლება მეტი ქალბატონიც იყოს მობილიზებული ჯარისთვის, ასე რომ მე ამას ძალიან ობიექტურად უყურებ და ვისურვებდი, რომ მათი რაოდენობა და ასე სურვილი დედობიცხესის წარმომადგენლებში, რომ ჯარში იმსახურონ, იყოს დიდი და იყოს გაზრდილი. ასე რომ ეს ფიქრობ თითოეული მოქალაქის სქესისგან განურჩევლად მოვალეობა და მოვალეობის აღსრულებაში თუ სახელმწიფო თითოეულს ხელს შეუწყობს, ფიქრობ ძალიან კარგი იქნება.
და ბოლოსკენ, ბატონო თავდაცვის მინისტრო, რასაც თქვენ დაინიშნეთ, რამდენიმე თქვენმა პოლიტიკურმა ოპონენტმა თქვა ასეთი რამე, რომ აი უსაფრთხოების სამსახურიდან თავდაცვის სამინისტროში კადრის მინისტრად დაწინაურება ეს არმიის ინსტიტუტში არყევს. თქვენ გწნობთ სამხედრო პირების ნდობას, გწნობთ შეხვედრის დროს?
ძალიან მეგობრული და ძალიან ღია ურთიერთობა მაქვს, ვისთანაც კი მქონია დღემდე. მაქსიმალურად ვცდილობ ყველას შევხვდე, ასე რომ პირიქით განწყობას გწნობ ძალიან ადეკვატურს და პოზიტიურს. და ის არგუმენტი, რომ რაღაც ჩემთვის რეგიონის მომგვრელია, აი მე რამდენიმე თვის წინ ვიყავი, ვამბობ ამის საპასუხოდ ყოველთვის ფაქტს, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში ცენტრალურ სადაზვერვო სააგენტოში შეხვათ პირველივე ფოიეში დგას ბუში უფროსის ბიუსტი, რომელიც იყო ამ სამსახურის ხელმძღვანელი, შემდეგ გახდა პრეზიდენტი. ანუ ის არგუმენტი, რომ თითქოს და ის უსაფრთხო სამსახურის წარმომადგენლები შეზღუდულები არიან შემდეგ პოლიტიკური სივრცისთვის, არის მე მგონი სრულიად სხვა ბევრი მაგალითი სიტყვა. თუ გინდა დღევანდელი ასევე ამერიკის შეერთებულ შტატებში თავდაცვის დეპარტამენტის ხელმძღვანელის მაგალითი სიტყვა და ბევრი ამის საწონე, და ასე რომ მე მგონი ამაში საერთო დისკუსია შესვლაც ზედმეტად.
ეს გახლავთ საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ლევან იზორია, რომელიც ტელეფონის საშუალებით პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს გაცემაში დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე ზუსტად ერთი კვირით კემშვიდობებით მომოვალ ოთხ შაბათამდე. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. See you.